Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչ նորություններ են սպասվում Հայաստանի քաղաքացիներին 2024 թվականին, կիմանաք լսելով մեր հաղորդումը։ Հարևան Վրաստանում գլխավոր նորությունը Բիդզին Այվանիշվիլի վերադարձն է քաղաքականություն։ Կամփոփենք 2023 թվականին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որը չնայած ակնկալիքներին անցած տարվա ընթացքում չստորագրվեց։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Տոկիոյի օդանավակայանում մարդատար օդանավ է հրդեհվում։ Japan Airlines ավիաընկերությունը հայտնում է, որ 379 մարդ, բոլոր ուղևորները և անձնակազմը տարհանվել են։ Միջազգային հեռուստաընկերությունների հեռարձակած այս պահին էլ ուղիղ եթերում երևում է, թե ինչպես է օդանավը սահեց ասֆալտից, հրշեջները փորձում են հանգցնել ուժեղ կրակը, որով պարուրված է օդանավը։ Հրդեհի պատճառներ ուսումնասիրվում են, վարկածներից մեկով հնարավոր է համարվում, որ մարդատար օդանավը կապել է առափնյա ծառայության մեկ այլ օդանավի, որի պատճառով հրդեհվել է և հրդեհված վիճակում վայր է չկատարել։ Առափնյա ծառայությունը այս վարկածը սկսել է ուսումնասիրել։ Մասամբ ճանաչված Կոսովոյի քաղաքացիները 2024 թվականի հունվարի 1-ից իրավունք ստացան առանց վիզայի մուտք գործել Շենգենյան գոտու երկրներ, որտեղ միավորված են Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրները և ևս մի քանի պետություն։ Այս առիթով Պրիշտինայի օդանավակայանում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողությանը Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին երկրի քաղաքացիներին կոչ է արել պատասխանատու վերաբերվել ստացած թույլտվության։ Կոսովոյի քաղաքացիները իրավունք ունեն կես տարվա ընթացքում 90 օր մնալ Շենգենյան գոտու երկրներում, ազատորեն ճամփորդել առանց վիզայի, բայց դա բնակության և աշխատանքի իրավունք չէ։ Կոսովոն, հիշեցնեմ, 2008 թվականից անջատվել է Սերբիայից, Բելգրադը և Մոսկվան Կոսովոյի անկախությունը չեն ճանաչում։ Թուրքիայի իրավապահները 33 մարդ են ձերբակալել Իսրայելի օգտին լրտեսելու, Իսրայելի հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու կասկածանքով։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իրավապահները գործողություններ են իրականացրել երկրի 8 նահանգներում։ Ամենաշատ ձերբակալությունները կատարվել են Ստամբուլում։ Ստամբուլի դատախազությունը սկսել է հետաքննել Իսրայելի հատուկ ծառայությունների գործնեությունը Թուրքիայի տարածքում։ Դատախազությունը 46 մարդուն ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Երկու երկրների հարաբերությունները խիստ սրված են Գազայի հատվածի պատերազմի պատճառով։ Անկարան և Թել Ավիվը հետ են կանչել Իսրայելում և Թուրքիայում հավատարմագրված իրենց դեսպաններին և դիվանագետներին։ Անցած գիշերը Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռային հարձակում է իրականացրել Ուկրաինայի տարածքում, հիմնական թիրախները Խարկովը և Կիևն էին։ Կիևի իշխանությունների տվյալներով քաղաքում տուժել է առնվազն 16 մարդ, ենթադրվում է, որ Պոդոլսկի շրջանում խոցվել է քաղաքացիական ենթակառուցված, գրանցվել են էլեկտրաէներգիայի և ջրի մատակարարումների ընդհատումներ։ Խարկովից հաղորդում են մի քանի բնակելի շենքերի ավերածությունների մասին, հայտնի է մեկ զոհի և առնվազն 20 վիրավորի մասին։ Նորվեգիայի կառավարությունը որոշեց թույլատրել նորվեգական պաշտպանական արդյունաբերության զենքի և պաշտպանական արտադրանքի ուղղակի վաճառքը Ուկրաինային։ Նորվեգիայի կառավարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն այդ թույլտվությունը ուժի մեջ է մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Ճապոնիայում իրար հաջորդած երկրաշարժերի զոհերի թիվը հասել է 30-ի, հայտնում են իշխանությունները արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով ևս առնվազն 50 մարդ տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, որը տուժել էր 2019-ին ուժեղ հրդեհից, այցելուների համար կբացվի 2024 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, այսպիսի խոստում է տվել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ամանորի կապակցությամբ ֆրանսիացիներին ուղված իր ուղերձում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ տեսնենք, թե 2024-ին ինչ նորություններ են սպասվում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Խոսքը ակնկալիքների, մաղթանքների, լավ կամ վատ բաների կանխատեսումների մասին չէ։ Կոնկրետ նորություններ, որոնք ուժի մեջ են մտնում արդեն ընդունված փոփոխությունների հիման վրա։ Այնպես որ մարդիկ իմանան, ինչ փոփոխություններ, նորություններ են դրանք, ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, վճարիր հարկերդ։
Վարչապետ Փաշինյանի այս կոչով սկսված 2024-ը խոստացված երկու խոշոր համակարգային փոփոխությունների տարի է։ Կգործարկվեն եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ու առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգերը։ Նորամուծությունների առաջին շահառուները Հայաստանի շուրջ 100,000 քաղաքացիներ կլինեն։ Նրանք մինչև մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրեն 2023 թվականին ունեցած իրենց եկամուտները աշխատավարձից մինչև ծով տված գույքի գումարները։ Հայաստանի ամենախոշոր հարկային բարեփոխումներից մեկը եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը փուլ առ փուլ է կիրառվելու։ Այս տարի պահանջը վերաբերում է պետական ու համայնքային ծառայողներին, խոշոր ձեռներեցներին, հաջորդ տարի համակարգին ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կմիանան, 2026-ից արդեն այն պարտադիր կլինի բոլոր չափահասների համար։ Եթե հայտարարագիր չներկայացնեն, սկզբում կնախազգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-50,000 դրամով։
Փորձ է կատարվում հասարակության մեջ արմատավորել հարկեր վճարելու, սեփական եկամուտներ հայտարարելու, հարկեր վճարելու ավանդույթը, ինչքան էլ ինքը դժվար լինի, բայց այդուհանդերձ անհրաժեշտ է այդ ավանդույթը ձևավորել։
Եկամուտները պետությանը ներկայացնելու պարտավորություն քաղաքացիները հիմա էլ ունեն, բայց շատերը կողմնակի մուտքերը թաքուն են պահում, որ լրացուցիչ հարկեր չվճարեն։ Համակարգը կփոխի մարդկանց մոտեցումն ու որքանով կնպաստի հարկային մուտքերի աճին։ Գործադիրում նախնական գնահատականներ դեռ չեն տալիս, քանի որ գործնականում մարդկանց կողմնակի եկամուտների մասին գրեթե ոչ մի տվյալ չունեն։ Իշխանությունները խոստանում են, պարտաճանաչությունը կխրախուսվի, վճարված եկամտահարկի մի մասը պետությունը կվերադարձնի մարդկանց առողջապահական ու կրթական ծախսերը հոգալու համար։ Այս բարեփոխումը ուղիղ փոխկապակցված է մյուս առանցքային նորամուծության հետ։ Իշխանությունները ծրագրում են այս տարվա երկրորդ կեսից ներդնել առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը։ Բյուջե 2024-ով արդեն իսկ ավելի քան $40 միլիոն է հատկացվել առողջապահության նախարարությանը առաջին փուլի համար։ Համակարգի առաջին շահառուներն ըստ պատասխանատուների անչափահասները, հաշմանդամություն ունեցողներն ու նպաստառուները կլինեն։
Հարևանը Վրաստանում մորությունը Բիդինա Իվանիշվիլի վերադարձն է քաղաքականություն, չնայած ընդդիմությունը միշտ պնդում էր, որ նա չէր էլ հեռացել, կուլիսներից էր կառավարում երկիրը, բայց ֆորմալ առումով վրացական երազանքի հիմնադիրը քաղաքականությունում չկար, և հիմա, երբ Վրաստանը Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ ստացավ, Իվանիշվիլին վերադառնում է քաղաքականություն։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի ամենահարուստ գործարարն ու 2012 թվականից երկիրը կառավարող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիրը Բիդինա Իվանիշվիլին կրկին վերադառնում է քաղաքականություն երկրորդ անգամ վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Ներքաղաքական պրոցեսներում ներգրավվելու մասին Իվանիշվիլին հայտարարեց ամանորից հաշված ժամեր առաջ վրացական երազանք կուսակցության համագումարի ժամանակ։
ակտիվորի պոլիտիկուրի պրոցեսիվիդան դիստանցիրեվի շսախի։
Ուղիղ 3 տարի առաջ ես Հանրությանը հայտնեցի ակտիվ քաղաքական գործընթացներից տարանջատվելու իմ որոշման մասին։ Այժմ, սակայն, դրանից 3 տարի անց իմ սեփական նախաձեռնությամբ ես կրկին վերադառնում եմ քաղաքական կյանք արդեն որպես կուսակցության պատվավոր նախագահ, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։
Պարտիի սապատիոթ հաշդումարի ստատուսից պոլիտիկուր ծխորեված ուբրունդեմի։
Ապոխչուններով ընդունված այս որոշման մասին հայտարարելուց հետո Իվանիշվիլին նշեց, որ կուսակցության գործերի ամենօրյա կառավարմանը չի մասնակցի, ավելի շատ որպես խորհրդատու հանդես գալով։ Իվանիշվիլին նաև հատուկ ընդգծում էր, որ կառավարության ղեկավարի պաշտոնին չի հավակնում վարչապետի փոփոխություն, չի լինի դիմելով կուսակիցներին, հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Համագումարի կուլիսներում էլ վրացական երազանքի հիմնադիրը երկարատև դադարից հետո առաջին անգամ որոշեց շփվել լրագրողների հետ։ Այս զրույցի ընթացքում էր, որ Իվանիշվիլին նախ հերքեց շրջանառվող լուրերը, թե իր վերադարձը ակտիվ քաղաքական կյանք կապված է իշխող կուսակցության վարկանիշի կտրուկ անկման և առաջիկա աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում հնարավոր պարտության հետ։ Այսօր վրացական երազանքի իրական վարկանիշը 60% է, ընդդիմության կողմից հրապարակվող կեղծ հետազոտությունների տվյալները իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ 2024 թվականի ընտրություններում վրացական երազանքը հաստատ կհաղթի, հայտարում էր Իվանիշվիլին։
Հիմա լսենք Կարլեն Ասլանյանի ամփոփումը 2023 թվականին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին։
Փաշինյան Ալիև 5 և Միրզոյան Բայրամով 3 հանդիպումները, որ տարվա առաջին կեսին ձգվեցին Բրյուսելից մինչև Վաշինգտոն ու Մոսկվա, այդպես էլ չհանգեցրին խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Չնայած Երևանն ու Բաքուն դեռ 2022-ին էին տեսնում դրա հնարավորությունը, իսկ 2023-ը մեկնարկեց Արցախի արդեն 20-օրյա շրջափակմամբ։ Բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները փակել էին Լաչինի միջանցքը։ Ղարաբաղում ոչ ամանորի տրամադրություն կար, ոչ տոնական սեղանների ուտեստ։
Իմ ընկերուհիս նվեր ա տվել Բալիկին, քանի խնձոր, գազար, այն ամենալավ նվերն էր նոր տարվա։
Երևանը դեռ հույսեր էր կապում միջնորդների հետ։
Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։
Բաքուն այնինչ մեծացնում էր ախորժակը, 2023-ի հենց սկզբից Ալիևն ավելի հետևողական առաջ մղեց, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգը։
Արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Լաչինի միջանցքի շրջափակման պատճառով Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել էր մեկնել Մոսկվա Ջեյհուն Բայրամովի ու Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման։ Փոխարենը Երևանն ու Բաքուն տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հերակա փոխանակեցին խաղաղության պայմանագրի տեքստը, ամեն անգամ ավելացնելով սեփական առաջարկները։ Փետրվարի տարբերակում փաստաթղթում դեռ կար հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ դեռ, դա բանակցային գործընթաց է, և եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, դեռ ոչ մի բան համաձայնեցված չի։
Միջանցքը չբացված Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը տարվա դեմարդեմ առաջին հանդիպումն անցկացրին փետրվարին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Մյունխենում։ Բանակցությունների ավարտին Ալիևն ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, պայմանով, որ բանակցողը չպետք է լինի այն ժամանակ դեռ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մենք ունենք ընդհանուր ըմբռնում, որ պետք է լինեն մոտեցումներ երկու ճանապարով՝ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններ և Ադրբեջանի շփումները Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ։ Ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ կլինեն բանակցություններ Ղարաբաղի հայ փոքրամասնության իրավունքների և անվտանգության հարցով։ Օրեր անց Ռուբեն Վարդանյանն ազատվում է պաշտոնից, բայց շատ չանցած Ադրբեջանը կրկին խոսում է հայերի ինտեգրացիայի մասին։ Ռուսական միջնորդությամբ մի քանի հանդիպումները Իվանյանում, Խոջալույում արդյունք չեն տալիս։ Արցախի պատվիրակությունն ու Բաքուն հայտարարի չեն գալիս։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է մի բառ ինտեգրացիայի բառը, որից հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է այսպես. Եթե պիտի քննարկենք քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման։
Միջդեռ Իլհամ Ալիևը արդեն օրեր անց Երևանի առջև խաղաղության պայմանագրի նոր պայման է դնում։
Երևանստան 29000 քվադրատ կիլոմետր։
Որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, կա մի պայման. նրանք պետք է պաշտոնապես ճանաչեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, մեր պայմանների հիմքով կատարեն սահմանագծման աշխատանքները։ Երևանն ու Բաքուն դեռ հերակա են շփվում, միջնորդներին չի հաջողվում հանդիպում կազմակերպել։
Բոլոր այն առաջին կարևորության հարցերը դեռևս քննարկումների փուլում են, և դրանց չի վարանե ասել հիմնական մասում կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավական հեռու են իրարից։
Ապրիլին Ադրբեջանը անցակետ է տեղադրում Լաչինում Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակման թեման լրիվ զրոյացնելով։
Բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Սա ճշգրիտայն է, ինչ նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։
Պատկերը չի փոխվում մայիսին Վաշինգտոնում Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի քառորդյա բանակցություններից հետո։ Պետքարտուղար Բլինքենի նախաձեռնած հանդիպումն ավարտվում է համատեղ հայտարարությամբ, որ պայմանագրի որոշ հոդվածների վերաբերյալ ունեցել են առաջընթաց, բայց մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։
Կարծում եմ, այս բանակցությունների տեմպը և մեր գործընկերների կառուցած հիմքը ցույց են տալիս, որ խաղաղության համաձայնագիրը իսկապես հասանելի է մեզ։ Ցանկացած մարաթոնի վերջին մղոնը միշտ ամենադժվարինն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան։
Շատ ճանցած արդեն առաջնորդների մակարդակով բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքներով Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը Շարլ Միշելի միջոցով փոխանցում են։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, առաջին անգամ նշելով նաև քառակուսի կիլոմետրերը, ինչը նշանակում էր Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Եվ քանի բանակցությունները ակտիվացել էին, Մոսկվան ևս շտապեց միջնորդել։ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել էր Սերգեյ Լավրովը, պնդելու խաղաղության չեն հասնի, եթե Մոսկվայի միջնորդությամբ արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածություններն անտեսվեն։ Բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարը չէր ասել այդ դեպքում ինչու ռուս խաղաղապահները թույլ տվեցին, որ ադրբեջանցիներն անցակետ տեղադրեն իրենց հսկողության տարածք Լաչինում։ Իլհամ Ալիևը չեր շտապում հստակ ասել Հայաստանն ինչ տարածքով է ճանաչում, Փաշինյանն այնինչ Երևանյան ասուլիսում մանրամասնում է.
86,000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու-Ստեփանակերտ ֆորմատում։
Բայց այդ իրավունքներն ու անվտանգությունը այդպես էլ մնացին միայն Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակում։ Մոսկվայում բանակցելու մի փորձ էլ Պուտինն է նախաձեռնում, բայց կարճ տևած Եռակողմ բանակցություններում ըստ կողմերի հայտարարությունների քննարկվում է միայն ճանապարհների ապաշրջափակումը, ոչ ավելին։ Ընդ որում Ալիևն ու Փաշինյանը այս թեմայի շուրջ հասցրել էին բանավիճել նաև մոսկովյան հավաքի հրապարակային մասում։
Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении
ցանկանում եմ ընդգծել, որ Եռակողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում, դա Լաչինի միջանցքն է, որը պետք է գտնվեր ռուսաստանցի խաղաղապահների հսկողության տակ։
Ադրբեջանը
прозвучало обвинение.
Պետք է շատ մեծ ջանք գործադրել և շատ վառ երևակայություն ունենալ, որպեսզի իմ խոսքերում տարածքային պահանջներ տեսնել։
Արմենիա
Եվ չնայած որոշ ակնկալիքներին, թե Երևանն ու Բաքուն կարող են վերջապես կնքել խաղաղության պայմանագիրը Քիշնևում, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդի միջնորդությամբ, հնգակողմ այդ հանդիպումն ավարտվում է անգամ առանց որևէ հայտարարության։ Ալիևն ու Փաշինյանը Միշելին խոստանում են 1.5 ամսից բանակցությունները շարունակել Բրյուսելում։ Մինչ այդ հունիսի վերջին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների բանակցությունների հերթական ռաունդն է։ Երորյա քննարկումների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն հայտնում են, որ համաձայնության են հասել խաղաղության պայմանագրի նախագծի ևս մի քանի հոդվածների շուրջ։ Պետքարտուղար Բլինքենի լավատեսությունը չափավոր է։
I think Կարծում եմ նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։
Շարլ Միշելը հուլիսին եւս մեկ անգամ հյուրընկալում է Փաշինյանին եւ Ալիևին։ Բանակցություններում առաջընթացի մասին այլևս չի հաղորդվում։
Armenians and Azerbaijan's leaders.
Ես գովաբանել եմ առաջնորդներին խաղաղության գործընթացի նկատմամբ իրենց հստակ հանձնարարության համար եւ կոչ եմ անում նրանց ձեռնարկել հաջորդ խիզախ քայլերը ապահովելու կարգավորման ճանապարհին վճռական ու անշրջելի առաջընթաց։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։